Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündeliği halkara temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Günorta günü gör Ukrayna'da gece Rus güçleri tarafından oka tutulan Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına dören yangın söndürülenden sonra Ukrayna'nın yadro agentliği bu deskada hiç ili sızmaların tapılmağını onaytti. Yerli resmiler Rus harbi kerbeni Zaporojye koloylarını Rus güçlerinin Atom Elektrik Stansiyasına oda çanlıklarına aytti ve Sovet hakimiyetleri Rusların deskanı ele geçirenliklerini tasdikladı. Bu vaka Birleşen Milletler Uğramasını ve halkara Atom tüzümlerini adattan daşarı yağdayı halatlarını kabul etmeye getirdi. Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson'un edarası bu yağdayı masavat etme için onun bu mıganın hopsuzluk gengeşinden adattan daşarı yığınak geçirmeyi haiş edecektiğini aytti. Radyasiya yağdayını ütköşüklük birliği alınmadı deyip Ukrayna'nın devlet yadro düzgünleştiricisi 4. Mart'ta İrden aytti. Rus koşunları ulanıştan kalan Chernobyl Atom Elektrik Stansiyasını hücumun ilkinci ürününü ele geçirdi. Devlet yadro düzgünleştiricisi şonlu radyasiya derecesinin yok olunmağını, ağır harbi teknikalar zararlı yokur götürülen radyaktiv tozunun sebep bolunduğunu aytti. Bu aralıkta 4. Mart'ta Rusiyanın Ukrayna karşı amala asırayan giyinirimli çözüşünün 9. gününü Rusiyanın günortu şehirleri ediyen güçlü hücumları devam ediyor. Paytaut Kiyev'in demiralık eteğine bombalanan cahaylardan tüsü yokuruyu götürülüyor. Dnieper deryası Değişli Suhovdan'ın yakasında yerleşen Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası, Avrupa'daki en iyi atom elektrik stansiyası olup bu defka Ukrayna'nın içerik elektrik üpçünçülüğünün 5'ten 1'ini öndürüyor. BMG'nin yadro agentliği 4. Mart'ta bu yağda evlen bağırlıkta ödünün adattan daşarı yağdayı merkezini dolu hüşkarlık yağdayına geçirenliğine aitti. ABŞ'nın Energetika Sekretarı Jennifer Granholm 3. Mart'ta defkada radyasiya derecesinin yokurlanmanın ilkinci alamatlarının bolmanlığına aitti. Bir videoda Zaporojye'de 5 katlı bir binada dören yanığını görkürlüyor. Bu binanın təlim türgünlöşük defkası bolunluğu xabar veriliyor. Zaporojye'nin həkimi Dmitri Arlov Rus güçlerinin yadro defkasından bir neçə kilometr uzaklıkta yerleşen bir barlığı noxuduna ve asudu ilatı odaçanlıklarını sevitti artilleriya hücumlarının adının bir sağıt devam edenliğine aitti. Ol şəhərin su hem de elektrik üpçünçülüğünün kesilenliğine aitti. Ukrayna'nın Zaporojye'deki sevit administrasiyası Rus koşunlarının defkanı ele geçirenliklerini ve işgərlerin defkadaki elektrik öndürücüyen camların yağdayına gödövçülük ediyenliklerini aitti. Kiev, Rus güçlerinin topluma girenliklerini tasdikladı. Jeneva konvensiyasına girdilen bir tesvirname yadro defkalarına harbi hücum edilmeyini çayaklendiriyor. Prezident Vladimir Zelenski defkada yanığın dörenden son video yüzlüme çap edip Avrupalılara duyduruş verdi. Haiş oyunun. Öz siyasetçilerinizi aydın. Rus koşunları Ukrayna'daki atom elektrik stansiyasını oda çıyar. Zelenski, ABŞ Prezidenti Joe Biden hem de Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson ile görüşüp oları Zaporojye'deki sonki yağdaylardan xabar etti. Prezident Biden, Prezident Zelenski'ye koşulup Rusya'nın bu sevitte harbi hareketleri bes etmeye hem de yanığın töndürcüleri ve adattan daşır yağday boyunca işgalere defkanın yerleşen yerine girmeye ruhsat vermeye çağırtıp aktam etti. Rus Prezidenti Vladimir Putin'in oylanışıklı hareketleri inni tutuş Avrupa'nın hopsuluğuna gönüden gönü vehim talyar deyip Johnson'un edarası aytti. Atom Energiyası boyunca Alkara Agentliğinin baş direktörü Rafael Grossi agentliğin 2. Mart'ta Viyana'da geçiren yürüyütü yığınağına defkalarda hopsuluğu üpçün etmek için ve olordaki işgalere koldu vermek için BMG'nin yadro gödövçüsünün əhli tarafları ile işleşenliğini aytti. Beylik sevitlerde varayan Urş Varadaydılarına düğün yüce adım ittilerini getiren ağır bomba hücumlarından sonra 4. Mart'ta İrdin Kiyif'in daşınak Çernihiv şehirine odalan yaşayış caylarının tüsü çökerdi. Şeride gün orta Ukrayna'daki şehirlerde Rusların ağır bomba hücumları ve şehirlerin daşını kavamak finansıkları devam ediyor. Ol yerde Rusya'nın ilkinci gövrümlü şehiri Kherson'ı basıp alanlığı haber veriliyor ve görünüşünden Rus güçleri Karadeniz'in stratejik kenarına gödövçülüğü ele geçirmeye çalışıyor. Putin 24. fevralda Ukrayna karşı giyinirimli hücuma girişeli veri münlerce adam ölenler öydülüyor ve barha giyinleyen Bosqun krizisinin arasında milyondan qovraq Ukraynalı günvatara qaçdı.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Ukrainada dowam edýän urşun arasyna beýleki bosgunlar bilen bir hatarda türkmen talipleri ýurdu terk etmek dowam etdirýärler. İnsan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gaznasynyň habaryna görä 3-nji martda öýlen sagat 4 töweregine birnäçe awtobus Ukrainadan Türkiýe bosgunu getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslary bilen Istanbulyň howa mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýeye getirilen bosgunlaryň arasyna 20 Töwregi Türkmenistanyň studentleri bar ekeni, Türkmen Helsinki gaznasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanyşlary bolan studentleriň bir näçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýleden soň hukuklaryny goraýjy topar Ukrainany terk edip Moldova aşmagy başaran Türkmenistanyň studentleriniň ýardamy mätäşdigini habar berýär. Garaşy Türkmen nokotny ýüzneşir Ukrainany terk eden bir topar Türkmenistanlynyň Germaniýa çelini aşmagy başaranlyklaryny habar berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň basgynlary boýunça agentligi 4-nji martda bir hepde bäri dowam edýän urşun arasynda 1 million adamın Ukraynadan kaçmağa mecbur bolanını xabar verdi. Ukraynanın şəhərlərinə davam edən yaraqlı çaqmışıqlardan xalas olub bosqun hökmünü qonşu yurtlara aşmağı başaran Türkmenistanlı rayətlərin viza məsələləri barədə Türkmenistanın daşarı yurtlardakı değişli vəkilxanalar giyinişləyin beyanat verməyər. Doşavela neşrinin xabarına görə Avropa Birləşik Ukraynalı bosqunlara 3 il üçün öz şəhərini yaşamağı və hatta işləməyə ruhsat vermək istəyər. Yəni Ukraynadan Polşa, Rumıniyalı Avropa Birləşiğinin ağda yurtlara bosqun çıkan 3-nji ýurdun raýatlarynyň ýaşaýyş ruhsaty bilen bagly meseleleri boýunça jekmejek maglumat ýok. Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň bir wekili 28-nji fevralda atlandyrylmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň telefon jaňyna beren jogabyna Moldowanyň, Rumyniýanyň we Polşanyň türkmen raýatlarynyň wiza talap edýändigini, ýöne emele gelen ýagdaýlar sebäpli bu mesele boýunça degişli ýurtlara ýöldürüniň noturadanlyklaryny, olaryň bolsa ýardam etmäge razyçylyk berenligini gurrun berdi. Galwerde Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň adynan ýaňy ýakyn açylan bir Twitter hasaby Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen raýatlarynyň Kiýewiň demiryol menzilinden yurdun gün vatar sevittlerine tarap ekidilmegini kuramalaştıran onaydiyar. Bu rayetlerin köpte yiyen Polşanın ve Rumyanın serhetlerinin geçtiler galanlar yakin vatı serhetlerden geçmege tayarlanyar deyilip Twitter hasavunaydiliyar. Ukrayna'nın terk ediyen batkunlar esasan Polşa, Rumyanya ve Moldova'yalı yurtlara batıp çıkyarlar. Doşevelo Neşir'in havarına göre Polşa öyedinin Ukrayna ile aradak serhetinin çeğine 27 san batkunu kabul ediş merkezlerini açıptır. Uruçtan kaçan daşarı yurt rayetlerinin köpte Neşir'in havarına göre Wagtlaýyn şol ýerlerde galmaly bolýarlar. Doşavela polyak neşirlerine salgylanyp şu wagtda çenli Ukrainany terk eden bosgunlaryň 10 ötürüm töwereginiň 3-nji ýurdun raýatlardygyny habar berýär. Azatlyk radiosu urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň krizisden öz başlak çykylygy gözleýänlikler barada ýigidirli habar berip gelýär. Bu habarlaryň ýygyany Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen studentlerine ýardam berip başlanygy habar berildi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz uruşy özüniň 2-nji hepdesine girdi. Rusiýanyň medpowat Rus goşunyň 24-nji fevralda Ukraina başlan çoluşyny ýörüýtü harba operasiýa atlandyrýan halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň agressiw hereketlerini berk ýalgyryp Ukraina goldaw beýan edýärler. Birleşen Milletler Guramasy 2-nji martda Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyny berk ýalgyrýan karary kabul etdi. Türkmenistan mejlisi gatnaşmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da 10-cü martta ıglan edilen ilk prezidentlik saylovlaryna bir hepde töwereği wagtyn galmagy bilen kesitlenen saylow uçastyklarynda tes bermek üçin gutulor ornaşdyrylýar. Sol bir wagtda ýurdun iň ýokary wezipesine dalaş edýän 9 kandidatyň aýratyn suratly billboardlary aýrylýar. Bu ağırlıkta häkimetler ygtybarsy diýip hasaplaýan raýatlara basyşlaryny güçlendirýärler we olaryň azatlygyny çäklendirmegini dowam etdirýärler. Yerli ve halkara sinçiler yetip gelen Türkmen saylovlarına yurdun en yukarı devlet vizipesini atadan oğla geçirmek sinansı hükmünde baka veriyarlar. 2. Mart'ta saylovlar boyunca mühletinden ön ses vermek başlandı.
Aşgabat'ın keskitlenen mekteplerine ses verme üçün kutular yerleştiriliyar. Bilim ministerliğinden kandidatların ayratin suratlı billboardlarını ayırmak varada buyruk geldi. Dalaşgärlärin suratlary bilelikdäki umumy saylaw bannerlerine yerleşdirilýär. Paýtagtyň etegindäki saylaw uçastyklaryna suratlary goýmak düýbünden gadagan edildi.
Dip bu wakalary ýakyndan ýazarlaýan Aşgabatly mugallimleriň biri 4-nji martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Sahtiýetini aýan edip biljek maglumatlary Seýlede işleýän mekdebiniň belgisini aýan etmezligi soran töhbetdeşimiz munyň taýlawlarda ýeňijiniň kimin boljakdygy öňünden kesitlidigi sebäpli billboardlara goşmaçy çykdyjylar etmezlik bardaky dilden edilen tapşyryk bilen iltesiklidigini aýtdy. Mundan öň Azatlygyň habarçylary Ahalyň merkezi Änew şäherinde Seýlede ak bugdaý we babadaý han etraplarynda köçelerde dalaşgärleriň suratly plakatlaryny yerleşdirmek üçin büdjet işgärlerinden 20 manat möçberinde mejbur pul firistelerinin toplanandygyny habar berdiler. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Bilim Ministerliginden we gurrunyň diýen beýlik degişli idaralarından maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen saylaw resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurtda jemi 2618 saylaw uçastygy etatlandyrylypdyr. Seýlede ses berişligi gözegçilik etmek üçin milli synçylaryň 2726 tanysy hasaba alınypdyr. Mundan başga da şary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň konsulluk edarlarynyň ýanynda saylaw uçastyklarynyň 41 döredilipdir. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10-nji fevralda ýygnan edilen bu saýlawlarda dalaş edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ozalady käni istilmedik beýlikki 8 kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşylyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar synçylary we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Sol bir wagtda türkmen howpsuzlyk gullukları taýlawlaryň öňe sirasynda ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy basyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çağında häzir içinde azyndan 200 goly adamyň taklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we siýasy wakalaryň öňe sirasynda tin sewdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkoholizme garşy bejergi alan adamlara we ozal kadet jogapkärçiligini çekilen raýatlara gözegçiligi güýçlendirýärler. Olar muny atudulyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Mundan başga da soňky döwürden bäri kanun goruýjylar eklenç gözlüginde zirdibil gutularyny dörmäge mejbur bolýanlary hem saklap başladylar.
Lewapda odal suw dedilen ýa-da zähmet düzüş dispanserlerini hasapda duran raýatlary saýlawlar gutaryança 10 gün möhlet bilen tutsak edýärler. Şeýlede häkimetler bolup biljek halk tolgunçuklarynyň howatyr edip howply diýip käsiýetlendirilýän şahslaryň sanawny diýerler.
Dip türkmen awatly kanun goraýjylaryň biri 4-nji martda anonimik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Lewawyň degişli häkimetleri sultandy kanun goraýjy edarlary bu barada azatlygy goşmaça maglumat bermekden ýüze urdylar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident wezipesinden çekilmek niyetini mälim edenden soňra ýurtda duýdansyz ýagdaýda ilki prezidentlik saýlawlary ygylan edildi. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada watt internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz watt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirusun yeke hadisesinin hem hasaba alınmandığını öne süreyen Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü künceklerinde ilata COVID-19'a karşı 3. booster sancımlarını etmek işlerini güçlü depkinde devam ettiriyor. Bunun ile bağlılıkta 3. sancımı urdurmadık büccet işgarları tölüksüz zahmet ruhsatına iyi veriliyor. İşleyen adamlardan, hususan da devlet edarı kerhanalarının işgarlarından 3. sancımı urduran duvarada güvanamı talep edilýär. Eger büdjet işgärleri booster sancymyny ettirmedik bolsa, onda olar destine tölüksiz zähmet ruhsatyna uğradylýar. Olar sancym alýança işe goý berilmeýär. Gysgaça aýdanmyzda raýatlar sancym almaga mejbur edilýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran marly büdjetçileriň biri 4-nji martda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdun dürli sewitlerinde, şol sanda Aşgabat şäherinde, Marwe, Lebap welaýatlarynda İlata booster sancımını etmek işlerine yanvarın ahirinde girişti. İlata Rusya'nın Sputnik vaksinası urulup, bu işler sağlık öylerinde amal ediliyor. Fevralin ortalarında haberçilerimiz 3. sancımı ettirmedikleri öz sevitinin daşına çıkmağa ruhsat verilmeyendiğini hem gurrun beriptiler. Türkmenistan geçen yılın iyulunda COVID-19 vaksinasını hükmanı etti. Muğaramazdan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri koronavirusun yurtta hasaba alınmaktadır. Mandığı baradaki öňe sürmelerini tuton yerlilik bilen dowam ettirýär. Adatlyň ýurdun saglygy goraýş ulumyndaky çeşmelerine görä bu virus bilen keselenler resmi taýdan ýazga alynýar we bu sanlara görä 2020-nji ýylyň martyndan bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýogulypdyr. Bu aralykda habarçylarymyz sanjymlaryň 1-nji, 2-nji we 3-nji dozalarynyň arasyndaky wagt möhletiniň saklanmaýandygyny we olaryň käbirleriniň ören ýakyn aralyk da urulýandygyny habar berýärler. Saglyk işgärleriniň bir näçesi munun sebäplerini ilata COVID-19-a garşy sanjymyň 3-nji dozasyny gysga wagtda edip tamamlamak barada häkimetleriň beren tapşyryklarynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. 2-nji sanjymy alanyndan soňra 3-nji sanjymy urdurmak üçin ýene 6 aý garaşmaly. Öňe Türkmenistanda hemişe kiýaly ilk adam saglygyna däldi buyurulan işleriň çalt wagtda kagyz ýüzünde berjaý edilşine has köp üns berilýär. Adamlar 2-nji sancımdan soň 6 aý garaşmanyň derengine 2-3 aýdan sancım ettirmäge mejbur bolýar. Käte ähli sancımlaryň arasy 1 aý bolýar diýip Marinyň saglyk öýlerinin birinde işleýän şepaat uýasy 4-nji martda gurrun berdi. Efirde atlandyrylmasyzlygyny soran şepaat uýasy gelýän barlygçylaryň ilki resmi namalary barlaýandygyny we booster sancımyny almakdan ýüzüren raýatlaryň sanawyny düzýändigini hem aýtdy. Raýatlara sancımyň 3-nji dozası edilip utorundan sonra sancımdan yüzüren raýatlaryň vaksina urdurmağa mejbur edilmegine garaşylýar. Biz raýatlara iň soňunda sancım almaly bolarsyňyz. Şonuň üçin şu wagt alyp diýniň, bir topar gepiň üstünden bararsyňyz diýeriz. Ýöne olaryň köpüsi şoňa ýetenmizde görürs. Edil şu wagt almak islemeýärs diýer diýip şepaat uýusy aýtdy. Adatlygy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marwa welaýat häkimliginden we saglyk bölüminden goşmaça maglumat ýa-kimin tari almak başartmadı.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosy Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubir kassınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'nin İstanbul şehrinde Türkmenistan'ın bir rayeti Kırgızistan'da ayalın bokurduğunu kesip öldürmekte ayıplanıp tutsak edildi. Bu barada Türk Metbuat serişteleri haber veriyerler. Haberler.com neşirinin 4. Mart'ta çap eden haberine göre 1. Mart'ta Ümraniye etrapçasında Türkmen rayeti halışayan ayaldı aydılayan Kırgız denanı bokurduğundan bıçaklayar. Vakanın bolun yerine baran polisi işyerleri Kırgızistanlı denanın ölündüğünü anıklayarlar. Polisiya işgärleri wakanyň bolan ýerinden gaçan türkmen sanly şüpheliğini öýünde tutsak etdiler diýilip habarda bellenilýär. Türkmen bu serişdelerinde şüpheliniň we merhumyň atlarynyň we familiýalarynyň diňe baş harplary köpçüligi ma'lum edilýär. Onda türkmen raýatynyň 37 ýaşynda we Kırgız denanynyň 41 ýaşynda da hem bellenilýär. Maglumata görä türkmen sanly şüpheli polisiýada sorag çekilenden soň kadiýete çykaryldy. Bu ýerde ol söýgülüsini özüniň öldürmändigini onun iki adam tarafından öldürlendiğini ve vakada ulanılan bıçağın zor bilen özüne berlendiğini öne sürdü. Kadı Türkmen sanlı şüpheliğinin Bilkaslay'ın öldürmek cinayeti bilen tutsak edilmeli varada karar çıkardı deyilip havarda bellenilir. Şeyle de havarda 24. fevralde Türkmen sanlı raitin özünü yencendiği varada Kırgız denanının polisiya şikayet bilen yüz tutanduğu hem aydılıyor. Maglumata göre şundan sonra Türkmen raiti Türk polisiyası tarapından saklanıp soruğu çekiliyor. Onun koşudurna içinde yöneki şikes cenayeti esasında tutsak edilmeyi talep ediliyor. Yöne olsut dinlenişinden sonra koşudurna içinde kadiyet gödökçülüğü şerti bilen boşuduluyor. Adatlık radyosu tutsak edilen Türkmen sanlı raitin sonki ikvalı onun sud işinin devam edip etmeyendiği yıl ketilip ketilmendiği varada Ümraniye etrapçasının polisiya bölümünden maglumat almağı inançtı. Telefona cevap veren resmi bu barada köpçülüklüğün haber veriş terişlerine maglumat berip bilmeyendiklerini aytdı. Sonki yıllarda Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin yetileşmenin arasında yüz minlerce Türkmen raiyeti iş gözlep daşarı yurtlara çıktı. Türkiye bu devletlerin başında gelip resmi maglumatları göre bu yurtta 120 mine kolay Türkmenistanlı yaşayar. Yönü sinçiler Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanlıların sanının bu görküdücüden has yok olduğuna inanıyorlar. Sonki yıllarda Türkiye'nin metbuat serişdelerinde Türkmen migrantlarının adı bilen çıkan cinayet haberleri iyidigderli çap ediliyor. Sinçilerin kevirinin pikirçe Türkmenlerin yurdun daşında baş koşayan cinayetleri bir taraftan öz an düşünceler bilen bağlı olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'ın içindeki yağdayları, rejimin halkı pulsuz, işsiz ve batışta saklamağı, son ol yağdaydan çıkan adamların tədi durmuşta özüne orun tapmazlığı bilen bağlanışıklı olup görünüyor. Belik tarapdan sinçilerin ve migrantların kevirinin aytmağına göre sonki dörde Türkiye'de kıyın şertlerde yaşayan ve işleyen Türkmen sanların köpüsünün pandemiya aladalarının arasında işlerini yitirip yurtlarını hem dolanıp bilmeyen has ağır yağdaylara düşüyendiği ve Türkmen sanın ilçhanalarından hiçbir kömök ya koldoğu alıp bilmeyendiği bilen hem bağlanışıklı olup biler. Bu yağdaylar uğrunu yitiren çıkalığı gözleyen köp adamın her hili hoplu işlere baş hoşmağına, dürlü sebep lerden şolsanda käte öz canlarını kas edip ölmeklerini hem getiriyer deyip adatlık bilen gürleşen migrantlar aydiyar. Türkmen hükümeti ve medya serişteleri ne bu cinayetler ne de daşarı yurtlardaki Türkmen sanların sanı var adı maglumat berip mesele qozoyarlar.
Azatlık radyosunun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny siphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp yurtdaki pitikli saytlara girilýär. Siphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony siphon3.com siphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.